Amen. Da skal vi i gang med fortsettelsen. Vi har jo tjuvstartet litt på søndag. Det var jo nyttårstalen, men temaet denne måneden er jo himmelrike på jord. Himmel på jord. Det er et fantastisk tema, og det er jo flere måter å si det på. Men himmel på jord, det er deg og meg. Det er oss. Vi er himmelrike på jord. Ja, men det må vel være noe mer enn det. Ja, det håper vi at det skal forsterkes. Men jeg synes Raymond hadde en fin sånn illustrasjon på søndag hvor han begynte å tenne lys og flere lys. Og så viste han også det på en sånn jordklode med at ett lys, to lys, tre lys, og så til slutt så sto hele jordkloden i lys. Og det er det vi tror på, at dette Guds rike som bor inni oss, det skal spre seg, og så skal det flere og flere får merke det. Og det er forskjellige versjoner ut av det der med Guds rike ute og går. Altså, det er forskjellige måter å se det på. Mange, eller noen hevder jo at Guds rike det er enda ikke kommet. Men vi skal se litt på noen av de versene i dag om Guds rike. Vi pratet om lys og salt på søndagen også. Og salt er også med på å få fram den gode smaken på maten, akkurat som når vi er verdens salt, så er det jo rett og slett at vi skal være gode representanter for himmelen, sånn at folk blir tørst også. Det er sånn når du er på visse steder, så setter du ut veldig salt, pianøtter og sånn forskjellig sånn, for at da skal folk kjøpe seg mer i drikke. Det er triks de bruker, men du vet, trikset vårt, det er at vi er jordens salt. Så når vi er ute sammen med folk, så skal folk bli mer interessert i å smake og få dette levende vannet som vi også er en bærer av. Jeg har jo stadig, når jeg er ute med folk, så går jeg og taler i tunger inni meg. Jeg er veldig obs på at plutselig så kan en dør være åpen. Og i det siste så har jeg trener på helsestudio på Jessheim, og så er det en kar der som jeg kjenner at jeg har blitt trekt imot, eller vil si at jeg har hatt lyst til å prate med. Og det gjør jeg jo. Når vi trener, så prater vi litt også. Men han klagde litt over skuldra si her for en tid tilbake. Og så er han en sånn gammel, ja, mer enn en bygger, han mer sånn som han Torkel Ravndal, husker dere han, på 70-80-tallet. Sånn kraftkar som reiser rundt og hadde show og løftet skrot, og han var rimelig diger, og han var et par meter høy. Og denne karen her har drevet hengt sammen med han, og gjort show og sånn. Og nå er han godt over 70 år, og klager da, vet du, han får ikke løftet så mye som han skulle løftet, og sånn da, vet du, og drømmer seg tilbake til gamle dager. Og så spørte jeg bare her om dagen, om det var på fredagen, tror jeg, hvordan går det med skuldra di? Nei, jeg får ikke tatt i noe, liksom. For det er mye som blir gammel, vet du. Så jeg har hatt lyst til å be for lenge, så når han får klaga ferdig, da, så sier jeg, men nå snur du, sa jeg. Så la jeg hånda på han. Jeg sa ikke noe mer enn at jeg skal be for deg, sånn. Jeg bare la hånda på skuldra hans. Det snur nå, sa jeg. Nå kommer det til å bli bedre. Og så slapp jeg, og så det ble så varmt i skuldra, sånn. Ja, du, jeg driver med litt sånn der helbreder syke, sa jeg. Jeg driver med litt sånn healing, sa jeg, for jeg må liksom begynne litt pent da, vet du. Å ja, du gjør det, altså. Så fortalte jeg det at vi hatt stand på Lillestrøm der og bedt for syke og sånn da. Og så, ja, men da må du ta litt tell, sa han. Og så tok jeg litt tell, og mens jeg stod og pratet med henne, det blir bedre og bedre nå, skjønner du, sa jeg. Og så nå på mandagen så står jeg og prater med Jan-Erik og Jørgen, som er her, vet du. Og så kommer han karen gående, og bort, rett bort, for det er Jan Erik som har koblet oss, da, vet du, for han kjenner jo alle. Og så sier han frimodig til Jan Erik, «Dø, han er svogeren din, han driver med sånn håndspåleggelse, han, sånn». Og Jan Erik humrer og gliser da, og det rare var at jeg har vært mye bedre, nå er jeg helt fin i den skuldra, men akkurat som du flytter seg til den siden, sånn. Så du lurer på, kan du ta litt der, og sånn? Så der og da så fikk jeg legge hånda på andre skuldra, og etter en stund da, så begynte han å trene, og så, ja, jeg er bedre nå, sånn. Og så gikk han sånn. Og Ja, det, jeg sier ikke at jeg like frimodig støtt, men det noe med det at det å utbre Guds rike, det ligger i oss alle sammen. Og så det sånn at det når mulighetene der, det da vi skal bruke den. Det da vi skal tørre. Det da vi skal gå litt på vannet om så her. Men det forskjellige måter å gjøre det på. Jeg står ikke der da og så, liksom, og påkaller all oppmerksomhet i rommet. Nei, det går an å være overnaturlig på en naturlig måte. Og jeg tror virkelig på det at vi som, det står at når Jesus sendte ut disse disiplene, så sa han da, gå ut, og så skal dere være ulver. Ikke ulver, men det skal være som lam blant ulvene. Og det også en fin greie å tenke at hva et lam? Jo, vi uskyldige, men det jo helt høl i huet å sende lam ut blant ulvene. Men det betyr ikke at vi trenger ikke å være redde, for løvene av Juda bor jo inni oss. Og overhyrden og alt dette. Men det representerer noe. Vi skal være vise, vi skal være smarte. Vi skal utbre Guds rike, sånn som du designet for å gjøre det. Og for alle oss forskjellige. Og jeg husker når jeg var nyfrelst, og så hørte liksom at vi skulle gjøre det på en måte, og så dro jeg med meg alle, og så gjorde vi på den måten. Men det ble veldig tungt. Det ble litt mye pesus pustus, altså. Hvis du skjønner hva jeg mener med det. Det ble sånn alle skulle være på samme måten. Vi skulle ut på diskoteker, og så skulle vi vitne og evangelisere. Ja, det fint det. Men du gjør det på din måte. Det som viktig å vite at han bor i deg. At Guds rike bor inni deg. Og at det ikke noe mindre enn det, altså. Og så leste jeg Apostlenes gjerninger 1:6-8 på søndagen, og jeg skal repetere den. Det står, da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette rike for Israel? For det klart, de var nysgjerrige på det, vet du. Her er du den messias som vi har forventet skal komme og redde oss. Liksom, vi har vært undertrykt i alle år, og det har vært den ene etter den andre herskeren som har hersket over oss. Kommer da denne kongen som vi ventet på? Så jeg skjønner spørsmålet. Herre, vil du på den tiden opprette rike for Israel? Men så svarer han disse ordene. Det ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som faderen har underlagt sin egen myndighet. Og så får han fokus over på noe annet. For de var opptatt av at det skulle gå godt for landet. Det var liksom politisk. De lå under for romemakten og de tingene. Og fra historien så vet vi at Israel hadde fordrevet til Babylon, og de hadde ligget under mer enn en gang. Og det var splittelse i landet. Men så fokuserer Jesus på noe helt annet. Han sier, nei, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ender. Så jeg har touchet det før, og at feil fokus det drar oss vekk fra det sentrale. Så igjen og igjen at vi kommer tilbake til det sentrale. Hva det sentrale? Jo, det at vi har fått et kall til å forkynne nådens evangelium. Det kan sies med andre ord at vi har fått forsoningens tjeneste. Vi kalt til å hjelpe mennesker å komme i kontakt med Gud. Og så legger jeg til igjen at du gjør det på din måte, med ditt smil. Noen av oss mer frimodige enn andre, men alle kan vi faktisk være med å utbre Guds rike. Med det lyset og det saltet som Jesus sa at vi er. Og dette skal vi gjøre helt til han kommer. Men feil fokus, det drar oss vekk ifra det sentrale. Og hvis vi snakker om Midtøsten-politikk da, er du ikke interessert i det? Jo, visst er jeg det. Jeg kjempeinteressert. Men jeg merker at jeg rygger litt unna når jeg liksom blir for eller mot Israel, eller for eller mot palestinerne. Og det for meg har blitt skivebom de senere årene. For det handler ikke om for eller mot. Det handler om at han for. Han for både jøder og arabere og palestinere og hva de nå kaller seg. Så han for alle. Jesus, han for alle han. Og det så deilig å kjenne på. Og så når det gjelder det politiske landskapet, så det viktig at vi har politikk. Og vi skal be om at vi får flere politikere. Men så skal vi også be for politikerne. Men det en jobb? Jesus sa nei, det ikke en jobb for menigheten. Det deres oppgave? Nei, våres oppgave å be for de som i høy verdighet, står det. Be for konger og de som styrer landene. Det skal være vårt fokus. Og så kan vi fortsette med abortforkjemperne. Ja, men skal vi liksom ikke stå på barrikaden for det? Jo, det klart at jeg for at vi på en måte skal få ned de tingene. Men jeg ser at det fort gjort å bli dratt ut og vekk fra det sentrale. Det masse greier som vi kan kjempe for. Men en ting jeg har bestemt meg for. Jeg vil kjempe for nådens evangelium. Og jeg sa det vel her for ikke så lenge siden også, at det faktisk en anstøtstein, eller det er forfølgelse. Med nåden altså. Det det. Ja, men det jo så fint budskap. Ja, men det for godt å være sant. Vi må liksom legge til noe. For at det på en måte vi skal... Men Paulus sa det at hvis jeg slutter å forkynne nådens evangelium, da på en måte forsvinner nok forfølgelsen. Men han kunne ikke gjøre det. For han fikk det åpenbart fra himmelen. Og nådens evangelium, det så enkelt at Gud bøyde seg ned til den laveste. Og når det gjelder den laveste, så gjelder den høyeste også. Og alle derimellom. Mens religion, det har alltid hatt med seg den der at vi må prestere overfor Gud. Du må gjøre sånn og sånn. Du må skjerpe deg, og dette vet dere alt om. Så, det vi som skal bringe himmel på jord. Og det å bringe himmelen til jorda, for noen så høres det litt voldsomt ut. Men hvis vi stykker det opp, så tenker vi sånn at alt starter i det lille. Alt har startet i det lille. Sånn det med alle tingene. Men man kan fort tenke sånn, jeg som så liten og ubetydelig, hvordan kan jeg være en medvirkende årsak til at himmelen manifesterer seg på jorda? Men det faktisk sånn at alt starter i det lille. Og jeg har lyst til å lese, bare høre etter, Jobb 8-7, så står det, for selv om din begynnelse var beskjeden, så skal sannelig din fortsettelse bli overmåte mye større. Og Zakaria 4, han driver der og bygger tempel og forskjellige ting. Og så sier Bibelen en sånn i vers 6, så svarte han og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men med min ånd, sier herskarens herre. Hvem du, store fjell, bli til en slette framfor Zerubabel. Han skal føre fram toppstein til høye rop og si, nåde, nåde, være med den. Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød sånn. Zerubabel har lagt grunnvollen for dette huset med sine hender. Med sine hender skal han også fullføre det. Så vi har en delaktighet i det. Det Gud som skal gjøre det. Det han, det ikke ved min kraft og ved min makt, men med hans ånd. Men så sier han jo her, men det jo Zerubabels hender, at han har lagt grunnstein, og med sine hender skal han også fullføre det. Da skal du kjenne at Herrens herskare har sendt meg til dere. For hvem, vers 10, for hvem har foraktet dagen med den ringe begynnelse? Og det jeg var ute etter her, forakt. Forakt det har kraft i seg. Du skal ikke forakte din ungdomsstand, står det. Du skal ikke forakte profetier. Det er et eller annet med forakt, som på en måte Herren ikke er noe særlig begeistret for. Og da sier han også, forakt ikke den ringe begynnelsen. Forakt ikke den lille starten. Og det skal ikke du gjøre heller. Du skal ikke forakte deg selv. Du skal ikke forakte det om så det lille du har. Det lille smil eller... Den lille håndsutrekningen du har. Forakt noe som ikke fra Herren, altså. Det å forakte, det står om kona til David. Hun forakta David. Og dette var en gammel pakt, da. Hun ble da barnløs. Og det står i kontekst til at hun forakta David når han ydmyka seg som konge. Og dansa der sånn når Herrens ark ble ført opp til Jerusalem. Så forakt, det noe vi skal liksom... passe vårt hjerte for, vokt vårt hjerte for forskjellige typer forakt. Og i denne greia her handler det om at For at Guds rike skal lykkes, da, så må vi slutte å forakte oss selv. Vi må sette oss selv høyt. Vi blir ikke høye på pæra av den grunn. Du skal ikke forakte det lille du har, eller det store du har. Så vi skal være frimodige og ikke forakte den lille begynnelsen. Alt starter med det lille. Og da kan jeg lese fra Markus 4:30-32. Så sa han, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilken lignelse skal vi bruke for å forklare det?» sier Jesus. «Jo, det er som et sennepsfrø, som er mindre enn alle andre frø på jorda når det blir sådd i jorda. Men når det er sådd, så det må sås. Det må puttes i jorda. Det må skje noe. Det må tas et steg. Det må tas et valg. Og alltid nå på nyåret, så liksom, hva tenker vi for det neste året? Det kan bli det samme gamle hjulsporet, det. Hvis vi på en måte ikke tar noen beslutninger. Vi snakket om noe på kjøkkenet nå i sted. Ja, det blir vel sånn som det alltid har blitt. Nei, det trenger ikke å bli det. For det går an å bestemme seg på at jeg vil gjøre en forandring. Og da trenger vi ikke liksom være sånn voldsom forandring. Men man kan ta et skritt i riktig retning. Man kan begynne å innføre noen gode vaner. Begynne å innføre det. Og så bare gjør man det dag etter dag. Og så ses det ses veldig lite ut. Men det er som hvis du skal spare til 1 000 000 kroner. Og så tjener man sånn passe godt, eller passe dårlig. Man når aldri den millionen hvis man ikke begynner. Og jeg husker, jeg tror det var bestemoren min som sa det, for vi forakta vel 10-åringen da. Vi syntes vel liksom 10-åringen, det var ikke noe. Nå er dette mange år siden, altså det var, du fikk faktisk et par karameller for den. Men det var ikke noe liksom. Men da sa alltid bestemoren min at, ja, men har du ikke 10-åringen? Hvis du mangler 10-åringen på krona, så har du 90 øre, da har du ikke krona. Så hun hadde en greie på det da. Men en forståelse på at det lille, når man legger det til litt etter litt, så blir det etter hvert ganske mye. Og det betyr at, ja, når vi er få, så skal man ikke forakte det heller. Om man er 2 eller 3, det er menigheten samlet det. 2 og 3, der er menigheten samlet. Og da står det at dødsrikets porter skal ikke ha makt over menigheten. Så det er som et sennepsfrø, som er mindre enn alle andre frø. Guds rike altså. Jesus prøver å, han leiter etter hvordan skal jeg forklare dette for dere? Det er ikke det store og det høye nødvendigvis. Men det blir det, til slutt. Men Guds rike, det er som dette lille sennepsfrø. Det er mindre enn alle andre frø. Men når det blir sådd i jorda, så vokser det opp. Og så blir det faktisk større enn alle andre hagevekster. Og store greiner skyter ut, slik at fuglene i luften kan bygge reir i skyggen av det. Alt starter et sted. Og noe så enkelt som at vi alle er blitt til av noe veldig, veldig lite. Tenk deg det. Din skapelse startet med et lite egg fra mor di, og en liten, usynlig sædcelle fra din far. Altså, du kan ikke se det med det blotte øyet. Du må ha mikroskop. Så liten var du i starten. Hæ? Så det, alt starter i det lille. Daniel 2:31-35 skal jeg prate litt om. Dette er jo profeti om dette messianske riket som skulle komme. Guds rike som snart skulle vise seg. Jeg liker disse historiene her, og jeg har prekt om det før også. Konge, det er Daniel nå som tyder og begynner å forklare denne her Nebukadnesar, hva han har drømt da. Den store herskeren. Konge, i synet så du en kolossal statue. Den var så stor og strålte sterkt. Den sto fram for deg og så skremmende ut. Hodet på statuen var av fint gull. Brystet og armene av sølv. Magen og hoftene av bronse. Og beina var av jern. Og føttene var dels av jern og dels av leire. Og mens du så på, så ble en stein revet løs, uten at noen hadde rørt ved den. Og den traff statuen på beina, på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren. bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Og vinden tok det. Og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette skjønner vi at det er bildespråk, ikke sant? Men en liten stein da, som knuste denne statuen, som da til slutt vokste og ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Fantastisk. Og så fortsetter han å forklare litt om hvem dette hodet av gull er. Og det, jo, det er du, kong Nebukadnesar. Og så prater han om disse andre tingene, at det skulle komme andre store riker. Og til slutt så skulle det komme et rike som var dette jernet. Da. Og så skulle dette blandes ut i leire. Og så var det denne steinen. Så kommer han til tydningen på hva denne steinen er. Da. Daniel 2,44. Men disse kongers dager, men i disse kongers dager, for det, han snakket om at de ti tærne var ti konger som ble blandet inn, ikke sant? Og disse ti kongene, i disse dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri, jeg liker sånne ord, aldri, det skal aldri gå til grunne og ikke bli overgitt til noen annet folk. Og så best av alt kommer til slutt. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det bestå til evig tid. Og når jeg leser disse tingene, så tenker jeg hver gang på Moses, når han kaster den der staven på bakken, og så blir den til en slange. Og det gjør Egypts kongen også, farao. Han hadde jo sine vismenn og trollmenn, som også hadde sine staver, så de også kastet stavene sine på bakken. Men hva var forskjellen? Jo, staven, eller slangen som Moses hadde, slukte alle de andre slangene. Så alle de andre stavene ble borte, altså. Som er bildespråk på at Jesus, når han kommer og oppretter sitt rike, eller det gjorde han jo, men nå er jeg på Daniels tid, ikke sant? Når Messias kommer og oppretter sitt rike, så profeterer han og sier at det skal gjøre ende på alle andre riker, men selv skal det bestå til evig tid. Og noen hevder jo da at dette Guds rike, det ligger foran oss da. Ja, enden på det vil nok ligge foran. Men det har allerede startet. Og det er det vi ikke skal forakte. Det er det vi på en måte skal se med, både med troens øyne, og ikke bare troens øyne. Vi skal faktisk gå ut og utbre dette riket. Og Jesaja 9:6-7, det leser vi ofte på julaften og i forbindelse med jul. For det er direkte profeti. 700 år før Jesus kom, så sier Jesaja, for et barn er oss født. Jesaja 9:6-7. For et barn er oss født, og en sønn er oss gitt. Så det er vel ikke så veldig komplisert å tenke at dette her handler om Jesus. Ikke sant? Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme, eller kongedømme, er på hans skuldre. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Og så står det, herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende, over Davids trone, over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet. Og så sier Jesaja, fra nå av når? Jo, når Jesus, altså når barnet blir født, og vokser opp. Det er fra da av, fra nå av. For han er jo i det at det, når Jesus blir født, en sønn er oss gitt. Et barn er oss født. Fra nå av og til evig tid, så skal det skje. Herskarenes Herres nidkjærhet skal gjøre dette. Så fra nå av, altså fra nå av, når? Jo, når Jesus ble født. Da ble Guds rike manifestert gjennom dette lille barnet. Nå tok det litt tid for dette her barnet, viste Guds rike. Men vi kan se liksom en liten snutt av det da han var 12 år. Da begynner han å si ting i tempelet. Han er sammen med alle disse læremesterne der. Og så sier han at jeg måtte være i mitt fars hus. Og det var ganske ekstraordinært at en guttunge på 12 år sier at han måtte være i sin fars hus. Han påkaller Gud som sin far og sier at Gud er min far. Alle visste jo at dette er fars hus. Dette er Jehovas Gud. Gud sitt tempel. Og det står også at Maria og Josef, de undra seg over det denne gutten sa. Og fariserne og de skriftlærde, de også skjønte at her var det noe mer enn bare en guttunge på 12 år. Det var Guds rike som drev og glimta til litt. Og så fortsetter det. Guds rike, at det har kommet til oss. I Lukas 11, 20 så står det, «Hvis jeg driver ut demoner med Guds finger», sier Jesus, «da er sannelig Guds rike kommet til dere». Så det rike som på en måte mange venter på langt der fremme, det sa Jesus, «det rike har kommet til dere». Ja, ja, men det var jo bare Jesus det. Og så stakk jo han. Ja, vent nå litt. For i Lukas 22, 29 så sier Jesus, det er jo rett før han skal dra, så sier han, «Jeg overgir riket til dere.» Så der fikk du den. «Slik som min far overga riket til meg.» Så han sa at «jeg har fått dette riket fra far i himmelen, men nå reiser jeg, og så overgir jeg riket til dere.» Og så leste jeg på søndag, at det har jeg ikke med i dag, men da, da leste vi også fra Matteus 28, at «all makt er gitt meg i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Så siden all makt ble gitt Jesus, og etter hans oppstandelse fra det døde, så hadde han tatt all makt fra djevelen, og så gir han det til oss. Det sier han jo her, ikke sant, i Lukas 22, 29. «Jeg overgir riket til dere. Jeg har all makt, men nå overgir jeg den makten til dere, så nå kan dere gå ut og evangelisere, gjøre alle folkeslag til disipler og så videre.» Og så sier Jesus at Guds rike bor inni oss, Lukas 20, 21-20. Han snakker med fariserne. Da han ble spurt av fariserne om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem og sa, «Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene.» Fordi de ventet jo på Guds rike som en regent, altså Jesus som en konge, en fysisk synlig konge, som skulle styre på naturlig vis. Men Jesus sier jo så klart, Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal dere si «se her» eller «se der er det». Nei, for sannelig, Guds rike er inni dere. Dette har vi hørt mange ganger. Men hva betyr det for oss? Det betyr jo noe for oss. Det er liksom ikke bare lille deg og lille meg. Nei, det er Guds rike. Det er himmelriket i oss. Det er all makt i himmelen og på jord. Det blir voldsomt, jeg vet det. Men det ligger der. Og så sier Jesus i Lukas 9,27, nå har han påpekt at det er usynlig, men så sier han faktisk også at det blir synlig. Og jeg tenkte, det er nok flere måter at det blir synlig på, men en av måtene var at det flytta inn i oss, og så begynner vi, sånn som Peter, Jakob, Johannes, og spesielt Jakob, Johannes, de gikk rett etter at de har blitt fylt med en hellig ånd, så gikk de inn, og så skulle de gå til bønnens time, og så ligger det en fattig tigger der på gata, og så forventer de å få noe, og så sier Peter, «se på oss». Og han så på dem. «Sølv og gull har vi ikke, men det vi har.» Så Peter var veldig bevisst på, «hva har jeg?» «Jo, jeg har Guds rike. Jeg har faktisk fått all makt i himmelen på jord. Jeg har fått rike.» Jesus, det var jo siste han sa. Og så ble det fylt med en hellig ånd, og da kjente han at det slo ut i beina, og han kjente det var noe der. Det var noe annet. Det var et før og etter pinsedagen. Så nå skjønte han, nå er det her. Så hvis man ser litt stort på det, så kan man da si at det var et slags tilbakekomst av Jesus, selv om at det skjer via den hellige ånd. For han sier, rett før han drar, så sier han at «jeg går bort, men så kommer jeg til dere». Og da snakker han om den hellige ånd. Så helt klart at Jesus er i himmelen. Han er vår forbeder og alt sånt, og så er den hellige ånd i oss, og Kristus i oss. Det er jo selvsagt, det er jo salvelsen, det er jo en hellig ånd. Men samtidig så står det at hele fylden bor i oss. Fader, Sønnen og Hellig Ånd, hvordan det går an, det skjønner vi ikke. Det er umulig å forstå. Men han representerer. Den hellige ånd representerer Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det er ingen avstand mellom oss og Jesus, mellom oss og Faderen. Men det er den hellige ånd. Guds kraft i oss. Kristus i oss, det Guds rike, manifestert i meg og deg, og den på jorda i dag. Men Jesus sier i Lukas 9, 27, men sannelig sier jeg dere, det noen av dere som står her, og da snakker han med disiplene, det noen av dere som står her, så peker han på dem, som ikke skal smake døden før de ser Guds rike. Så det helt tydelig at det et Guds rike som manifesterte seg mer og mer. Blant annet ved at de gjorde mirakler. Det gjorde de før korset også, men nå begynte dette å spre seg til mer enn disiplene. Nå begynte de andre, Paulus kom på banen. Barnabas og flere kristne, det ble jo tusenvis av dem etter hvert. Og de gjorde mirakler alle som en, tenker jeg. Så at det ble synlig gjennom dem, det sa Jesus. Guds rike blir synlig. Og så kommer Paulus og prater i Rombrevet om at Guds rike, Rombrevet 14, 17, at Guds rike består ikke i spise og i drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. For den som tjener Kristus i disse ting, er velbehagelig for Gud og består prøve for mennesker. Så man kan tenke, ja, mirakler, tegn under, det ser vi jo. Men det er ikke alle som på en måte er like frimodige på det. Men kan du brekke det ned i at rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd? Har du kjent deg glad noen gang i den hellige ånd? Har du kjent freden? Ja, men det er Guds rike det også. Da har du kjent noe på den manifestasjonen av Guds rike. Og bare det at jeg går hjemme ofte og ber for meg selv, og så ber jeg ut fred i huset. Det gjør vi her på huset også. Vi kaller det både fredens bolig og helsehuset og you name it. Og vi tror det og taler det ut. Og da står det et eller annet om at den freden skal bli værende der. Og så vil andre komme og smake og kjenne på den freden. Hvor mange har vi ikke møtt eller hørt som sier at de kommer igjen og kjenner at det er godt å være her. De kjenner atmosfæren, de kjenner Guds godhet, freden, gleden og så videre. Sånn. Og det er også Guds rike manifestert. Det er noe påtagelig, noe vi kan ta og føle på. Men så står det at denne rettferdigheten, freden og gleden, det er noe vi kan tjene Kristus med. Hva betyr det sånt? At vi kan tjene Kristus. Det står for den som tjener Kristus i disse ting. Altså i rettferdighet, fred og glede. Det står at han er velbehagelig for Gud, og vil også bestå prøve for mennesker. Så når jeg har hatt gjester hjemme hos oss noen ganger, så sier jeg at det er så fredfullt hjemme hos dere. Det er så godt, jeg sover alltid så godt der. Og ja, men det er ikke noe bombe det. Så det der at mennesker vil merke det, det er helt tydelig. Og 1. Korinter 4, 20 sier det sånn, for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Kraft. Jeg liker å se for meg sola. Som har sine, har du sett sånn nærbilde av sola noen ganger? Det liksom bare bobler, og så bare, så plutselig så bare, klarer han ikke å holde på noe kraft, og så slynges den kraften ut i atmosfæren. Og så oppdager jo disse forskerne, ja, nå er det mye kraft på vei her, så nå må vi ha på oss ekstra mye solkrem, og helst være inne, liksom. Kraft, det er noe mer enn ord. Kraft, den kommer faktisk foran oss. Jeg har tenkt på det med skyggen av Peter og Jakob og de. Eller hva Peters skygge står det, som helbreda. Men jeg tror at vår ånd, da, den er større enn oss. Og før så tenkte jeg at min ånd er liksom et sånt sted her. For her, jeg kan kjenne det, at det brenner og litt sånn her sånn. Men jeg kan kjenne det brenner i hendene noen ganger også. Når jeg ber for mye syk og sånn. Så jeg tror at min ånd er inne i hele kroppen min. Og i tillegg til det, utenpå meg. Altså, disse New Age-ere, de bruker andre ord, så de kaller det for aura. Jeg tror at den auraen, når vi har vært sammen med Jesus, det står at når de kom, så merket de at de hadde vært sammen med mesteren. Altså, du kan sense og merke når folk har hatt det fellesskapet med Jesus, da. Så er det din ånd, den bare, og så kommer vi i nærheten av folk. Og så merkes det. Det er kraft. Det er ikke bare orda, men det er kraft. Ved å vandre i ånden, Og det å leve i kjærlighet med hverandre, så utbrer vi Guds rike. Og hvordan klarer vi det? Nei, det er jo ganske utfordrende hverdager for de aller fleste, er det ikke det? Og småbarnsforeldre med fra 1 til 5-6 barn, prøv det den som vil, og det mange av dere har prøvd. Det er ganske utfordrende, bare med ett barn, ikke sant? Ja, du vet jo det. Jeg har 2 barn, og flere av dere har hatt mange barn, og det er klart at det er helt klart at Jesus sa det når han dro, at jeg skal be for dere, slapp av. Men jeg skal ikke etterlate dere faderløse. Jeg skal sende dere en hjelper. Nå har dere dinglet i beina på meg. Flytt i hæla på meg nå i 3,5 år. Så slapp av. Jeg stikker, men jeg kommer til dere. Men så sier han et annet vers at, men jeg skal sende en hjelper, talsmann, den hellige ånd. Og så vet vi at på pinsefestens dag så kom den hellige ånd og manifesterte seg, og de talte alle i tunger, står det. Og det er kamp rundt det med tungetale. Jeg kjører noen sånne raid innimellom på det, for at er det noe som er hemmeligheten i mitt liv, så er det tungetale. Ja, jeg sitter mye sammen med Jesus alene og er i ord og alt dette. Men når jeg merker at det er dødt, eller det er gått trått, eller jeg ikke har hatt nok tid, for det skal sies når jeg var barnepappa, eller hva heter det? Jo, hadde unga hjemme da, og de var mindre, så var det å gå opp om natta når de var syke, eller og så videre sånn, og de var oppe sent og tidlig, så var det der med uten tungetale, så er jeg sikker på at det da, ja, da hadde vært like slitne som det alle andre. Ja, var du ikke det? Nei, jeg var ikke det. Nå ble jeg også blir sliten, selvsagt, men det er en hemmelighet med å tale i tunger. Og fordi det er en kamp om det temaet, så tror jeg at det er Satan som er livredd folk som har skjønt det med tungetale. At tungetale ikke er noe sånn spesielt fenomen for den høye elite, liksom. Nei, det er for alle. Og så har det vært mye misforståelser, kanskje på grunn av oversettelser også. Men du vet at tungetaler, det kommer i forskjellige varianter. Tungetaler med tydning, det er vi vel kjent med i pinsebevegelsen og andre bevegelser. Og så er det tungetale som skal for den vantro, står det, at noen forstår det du sier. Men den tungetalen som er alles rett, det er den jeg brenner mest for. For den tungetalen er sånn, den foraktes kanskje ikke bevisst, men Satan kommer med løgner og sier, nei, dette finner du på selv, eller og du føler ingenting, og det virker ikke, liksom. Nei, men troen er noen ganger, troen, den tror, den ser ikke, den føler ikke, den kjenner ikke, den bare tror. Og det å lande det har vært så nydelig for meg. Og jeg har sett de jeg har klart å veilede på det, også har fått et annet liv. De har fått et rikere liv. Ikke kjipere liv, men et rikere liv. Og 1. Korinter 14:14 så står det, for hvis jeg ber og taler i tunger, sier Paulus, så er det min ånd, ikke Guds ånd. Det er min ånd som ber. Og det har vært en stor, stor misforståelse i mange leirer hvor jeg har vært. At man tenker at det er den hellige ånd som skal drive dette fram gjennom meg. Men det er mye, mye enklere enn som så. Det er min ånd som ber. For min forstand har ingen nytte av det. Og hvis du tenker at, ja, men nå bor den hellige ånd i min ånd. Absolutt. Men den hellige ånd kommer å ta tak. Den hellige ånd kommer å hjelpe deg. Men det er akkurat samme. Merk deg noen ganger når vi har besøk av predikanter, eller meg og Mikke, og hvis vi for å si det sånn, noen ganger så går det mer enn 5 minutter før vi kommer i såkalt i ånden. Har du lagt merke til det? Noen predikanter, de står og vitser litt, og småprater litt også. Og så de varmer seg opp. Og det gjør det også når du taler i tunger. Det er ikke dermed sagt at du behøver å føle noen ting. Men du kan tale i tunger når som helst. Men fordi vi ikke føler det, fordi vi føler at det er tungt, at det er tørt, så avstår vi fra å bruke tungetalen. Men det å bruke tungetalen, det er faktisk, det handler om tro. På samme måte som når vi begynner å preke, så kan det gå litt tid, og så begynner det å flyte. Da kommer den hellige ånd og tar over. Da begynner den hellige ånd å flyte gjennom predikanten. Og sånn er det med tungetalen også. Det er faktisk, jeg skal si det så sterkt, at 999 ganger av 1000, så begynner jeg å tale uten å føle for det. De få gangene jeg virkelig kjenner at den tungetalen går av seg selv, det er når jeg er på sterke møter sammen med dere, her sånn, så kan jeg merke noen ganger at da bare begynner jeg at da kommer bare tungene lett. Og det er fordi at når menigheten er samlet, så forsterkes det. Men du er mest alene. Det er flest vanlige hverdager. Og derfor skulle gjerne noen vært sammen hver dag. Og derfor er det noen som synes det er så sterkt å gå på bibelskole, så de går år etter år etter år etter år. Jeg kjenner folk som har gått bort i 10 år på bibelskole, vet du. For at det er et eller annet med menigheten, men skjønner ikke at det fellesskapet der kan ha en vanlig menighet også. Ved at når vi ber sammen, når vi møtes og er frimodige, så får vi hjelp av hverandre. Men du er også mye alene. Og da må du ta en kvalitetsbeslutning. Håper jeg kan inspirere deg litt på det. Begynn å ta litt tunger når du er alene. Sett litt trøkk på. Og det lærte jeg, husker jeg ikke, jeg tror det var Stefan Kristiansen, ja, som drev og fyrte veldig på det der med åpne opp krana og ta litt tunger. Han lagde en sang om det, vet du. Så åpne opp krana og ta litt tunger. Pris din herre, fulle lunger, aha, et eller annet sånt. Og det var en kul sang, ja. Men det faktisk, det fortalte meg det at det er som en kran. Det er fullt trøkk inni deg, i din ånd. Der er det alltid fullt trøkk. Men så er det liksom, vi får lov å bruke litt stemme, og tør du ikke sammen med andre i starten, så tren deg alene. Tren deg i bil når du er alene hjemme. Når du er i skogen eller hvor du er. Jeg husker at jeg i begynnelsen når jeg drev og snekret, jeg hadde så lyst til å ta litt tunger, for jeg hadde liksom fått tak på dette da. Jeg hadde skjønt prinsippet da, at det er jeg som må begynne, og da er det vanskelig å slutte. Og Paulus sa, jeg taler mer i tunger enn alle. Og det var sånn at når jeg gikk på jobben, så i stedet for, jeg kunne ikke liksom fly og ta litt tunger på jobben, når jeg drev og snekret, liksom folk tror jeg klinger her. Men jeg sang, jeg gikk og nynnet for meg selv. Og så sang jeg ånden. Og da sier Bibelen at vi taler i ånden, og så taler vi med forstanden. Vi synger i ånden, og så synger vi med forstanden. Altså, vi synger på norsk også. Men når jeg gikk og trallet for meg selv, så gikk jeg, ingen som tenkte på at jeg talte i tunger. Og så gikk jeg der og oppbygde meg selv. Så det å oppbygge seg selv ved å tale i tunger. Og vi er i ånden, enten vi føler eller ei. Og da har tida mi gått ut. Det betyr at jeg får fortsette en annen gang, men det er jo så inspirerende å snakke til så mye blide mennesker i 2020. Så det er godt nytt år. Da er det pause. Takk for meg. Ja, takk.